Valmierā esam šajā plānā paredzējuši katras kapitālsabiedrības atbildību un atbalstu. Piemēram, Valmieras namsaimniekam būs jārūpējās par to, lai viņiem ir smilšu daudzums atbilstošais, ja būs nepieciešams. Tātad maisu pildīšanu un damju veidošanu Valmieras ūdenim savukārt ir uzdevumi, kas saistīti ar lietus ūdens kanalizāciju, jo vienā no plūdu gadiem bija nepieciešama lietus ūdens kanalizācijas tamponēšana, lai gauja šīm sistēmām nenāk augšā ielās, kā arī ar VTU Valmiera, kas ir transporta uzņēmums, ir runāts par iedzīvotāju evakuācijas iespējām, ja tāda nepieciešamība būtu. Un, protams, skatoties, vai gaujā ūdens līmenis ceļās vai neceļās, tad mēs informēsim iedzīvotājus, kā tad viņiem gatavoties. Bet, nu, ceram, scenāriji var būt dažādi, jo daba ir daba, bet mums ir jābūt gataviem,